Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Justina ja Pauliina ja tää on huoropuutarha.
Moi, ja tässä jaksossa meillä ei ole horoskooppia, eli mä voin alkaa suoraan kertoa tästä murhasta, mistä mä haluan puhua.
Kyllä, anna mennä.
Ja mun tämänkertainen juttu sijoittuu yhteen mun lempikaupungeista, nimittäin Edinburghin Skotlantiin. Ja mä haluaisin puhua sulle Burgesta ja Haresta, kahdesta ruumiskauppiasta 1800-luvulla.
Et mennään. I have some questions.
Mennään aika kauas historiassa. Mutta siis mä sain tietää näistä miehistä, kun mä luin artikkelia pelottavista lastenlauluista. Ja yksinä mainituista esimerkkeistä oli skotlantilainen lastenloru, joka silleen vapaasti suomennettuna menee vähän näin. Kujan läpi ja portaita alas, talossa Burgen ja Haren. Burg on teurastaja, Hare on varas ja Knox on mies, joka ostaa lihan. Ja nyt kun sä tiedät, että ne on ruumiskauppiaita, niin siihen tulee semmoinen tietty synkkyys.
Jaiks. Mitä on ruumiskauppiat?
Myy ruumita.
Oikeesti?
Joo.
Kaivaa
haudoista tuoreita ruumiita ja myy niitä. Mutta mä kerron tästä vielä lisää.
Okay.
Koska siis tuossa lastenlorussa nyt ei hirveästi ole järkeä, jos ei tiedä niitä taustoja. Mm. Niin nyt mä haluaisin kertoa ne taustat tälle lorulle.
Joo.
Eli 1800-luvun alussa Skotlannissa oli käynnissä kausi, johon on myöhemmin viitattu Skotlannin valaistumisena, joka oli siis vaan aikakausi, jolloin tiede ja erityisesti lääketiede kehittyi nopeasti. Ja jotta lääketiede ja ihmisen anatomian tuntemus kehittyy, niin tarvitaan ihmisruumiita, joita tutkia ja leikellä sitten luennoilla lääketieteellisessä. Ja Skotlannin silloisen lain mukaan lääketieteelliseen tutkimukseen sai käyttää vain niiden ruumiita, jotka oli tuomittu kuolemaan jostain rikoksesta. Että tätä käytettiin jopa sellaisena ekstra pelotteena niille rikollisille, koska...
Yeah.
Siis onhan se pelottava ajatus, että sit sun ruumis vaan leikellään jossain kaikkien silleen nähtävillä. Mä päädyin lukemaan vähän liikaakin silleen kuolemantuomessa Skotlannissa 1800-luvun alussa. Mä päivitin sitä Instagramiinkin, kun mä luin sellaista kirjaa, mikä oli vaan niin kuin tästä.
Tosi miellyttäviä juttuja.
Mutta siis yleensä tuomiosta teloitukseen meni aikaa noin kuukausi, joskus 40 päivää. Että ne vähän nopeammin liikkui siellä kuin nykyään.
Joo, nyt on silleen 40 vuotta.
Joo.
Ei ehkä ihan, mutta...
Ja sitten ilmeisesti ne vangit usein sen kuukauden aikana oli huolestuneita siitä, että mitä niille ruumille tapahtuu. Et mä luin yhdestä vangista, joka oli kuolemantuomion saatuaan huutanut tuomarille, että onneksi sielua ei voi leikellä palasiksi ja analysoida. Että se viittaisi siihen, että se oli semmoinen ekstra pelote näissä tuomioissa.
Että ne on selkeästi oikeastaan ollut huolissaan sitten siitä. Tai no, vähän mietit, jos ne kumminkin niinku tietää tai jos ne niinku uskoo, että niiden sielu menee sitten... Taivaaseen tai mihin mennäänkään, niin miksi ne on sitten ruumiista huolissaan?
No sehän siinä olisi jännä, koska suuri osa Skotlannissa oli varmaan protestantteja tuohon aikaan. Ja siinä nimenomaan sitten paljon korostetaan sitä, että sielu niin kuin ylittää kaiken ruumiillisen. Mm. Että se ei ole niin kuin sidoksissa ruumiiseen. Että se oli enemmän semmoinen ehkä uskonnollinen pelko, vaan semmoinen tulee jostain syvemmältä ihmisyydestä. Että
okay.
Niin kuin se tunnetaan niin omaksi se ruumis, että niin kuin se tavallaan niin kuuluisi sulle senkin jälkeen, kun
no
sä et enää ole
siinä. Enää teet vaiheessa.
Niin, mutta kai se on niin semmoinen ihmismäinen pelko, että koska niin. Kyllähän nykyäänkin on niin kuin silleen hautarauha on tosi tärkeä ihmiselle.
Niin. No ei, mä oon just silleen antaa mennä leikelkään mut kappaleeksi, ihan sama.
Niin mäkin, mutta kaikki ei välttämättä ole
niin.
Ja varsinkaan niin tohon aikaan vielä, musta tuntuu, että se oli vielä harvinaisempaa olla silleen ihan sama, mitä mun ruumille tapahtuu.
Niin.
Mutta okei, tämä nyt ei liity enää Burgen ja Haren, tämä oli vaan Skotlannin kuolemantuomioista. Mutta siis palata asiaan. Eli lääketieteen opiskelijoiden määrä oli kasvanut ympäri Skotlantia ja erityisesti Edinburghissa. Ja sitten Edinburghin yliopiston anatomian oppitunnilla ei ollut niin paljon ruumiita kuin olisi tarvittu. Ja niin kuin yleensä tällaisissa tilanteissa käy, niin hyvät bisnesmiehet huomaa tästä tilaisuuden tehdä rahaa. Eli syntyy ihmisruumiiden pimeät markkinat.
Siistiä.
Hautojen ryöstöt tulee niin yleisiä, että ihmiset alkaa järjestää vahtivuoroja vastahaudattujen omaisten haudoilla. Ja sitten vieläkin, jos menee esimerkiksi just Edinburghissa, niin on semmoisia vanhoja hautoja, minkä ympärille on rakennettu vähän niin kuin semmoinen suoja metallista, että se olisi vaikeampi kaivaa ylös se hauta. Ja sitten koska se laki oli myös vähän jännä, että sä sait, tavallaan sait ryöstää sen ruumiin, mutta sä et saanut viedä esimerkiksi, jos sulla oli koruja sillä ruumiilla, koska sä olisit varastanut jotain arvokasta ja sitten se olisi ryöstö. Niin sitten niiden piti kaivaa se arkku ylös, ottaa se ruumis, laittaa ne ruumiin vaatteet ja korut takaisin arkkuun ja laittaa se arkku paikoilleen. 1800-luku oli villiä.
Niin mä olisin mietin, että pitää kyllä oikeasti olla vähän kovempi jätkä, että niin voi tehdä tuollaista ihan pokkana.
Ja siis aluksi ihan lääketieteen opiskelijat itse teki tätä, ne ryösti tuoreita hautoja, ne opiskelijat.
Peruslääkisopiskelijat.
Mutta sitten kun siitä käytännössä tulee semmoinen yleisesti paheksuttu, niin homma aletaan palkata ihan rikollisia, joille maksetaan palkkaa jokaista toimitusta ruumiista. Että sitten koska ne omaiset alkoi olla siellä vahtimassa ja sitten poliisikin alkoi olla silleen, ei tämä ehkä olekaan ihan okei, eli piti mennä yöllä kaivaamaan niitä hautoja, niin sitten ne opiskelijat oli vähän silleen, ehkä me voidaan maksaa jollekin urarikolliselle tästä.
Mm. Mulla on yksi kysymys. Mm. Oliko tuohon aikaan pelkästään ne tyyliä, että ne ruumiit tai ne ihmiset tulee tyylin kummittelemaan?
Mä en oikein tiedä. Mutta siis mä luin siitä, kun mä luin niistä kuolemantuomioista, niin siinä oli yksi sellainen keissi, missä oli, nainen oli tappanut oman lapsensa ja sitten se oli hirtetty ja se oli herännyt. Sitten sieltä arkusta, kun sitä oli oltu viemässä sen omiin hautajaisiin, niin se olikin herännyt siellä, että se ei ollutkaan kuollut. Sillä oli mennyt vaan taju ilmeisesti siinä.
Jaha.
Tämä ei nyt siihen kummitteluun liity, mutta nyt, et mä mietin, että pelkästään sitä, että ne herää henkiin siellä. Ja sitten kato, samana yönä tulee sitten se haudan ryöstäjä sinne. Niin onkohan niillä käynyt silleen, että ne oli silleen, että olikin hengissä. Mä tulin vaan ryöstää sen ruumiin, mutta oletkin hengissä. Mä siis pelastuin tuosta.
Niin, silleen, että joo, ihan toi tarkoituksella.
Joo. Mutta on arvioitu, että Robert Knox, joka oli lääketieteen opettaja Edinburghin yliopistossa, niin vastaanotti noin 15 ruumista per vuosi ammattimaisista haudanryöstäjiltä. Ja sen henkilökohtaiset muistiinpanot, jotka löydettiin myöhemmin, paljasti, että sillä oli työntekijöitä myös Glasgow'ssa, Manchesterissa ja Dublinissa, jolta se vastaanotti myös melkein 20 ruumista per vuosi. Eli sinne tuli suuria määritä ruumiita. Mutta sitten siinä oli myös se ongelma, että jos ne tuli kauempaa ja oli lämmin kesäpäivä.
Mä olisin just kysyä, että
joo, niin miten? Ne ruumit ei välttämättä ollut siinä kunnassa, että niistä välttämättä oli hyötyä enää yliopistolle.
Joo.
Eli senkin takia ehkä nämä määrät olisivat silleen suurempia, koska kaikkea ei voitu käyttää luennoilla esimerkkeinä. Ja ruumiiden kaivaminen ylös on kuitenkin aika rankkaa hommaa ja myös aikataululta aika tiukkaa, koska just sille, että niistä ei tulisi mädääntyneitä ennen kuin ne saadaan myytyä lääkikselle. Niin, sitten kaksi miestä, William Burke ja William Haar, keksii keinon helpottaa tätä prosessia. Ne on molemmat irlantilaisia, jotka oli muuttanut Skotlantiin löytääkseen töitä, ja ne sattuivat yöpymään samassa majatalossa Edinburghissa ja tutustui sitä kautta. Hare alkaa myös seurustella majatalon omistavan naisen kanssa, mikä on sitten myöhemmin tärkeä pointti. Ja eräänä yönä siinä samassa majatalossa asunut vakavasti sairas mies kuolee. Tämä mies oli velkaa majatalon omistajalle, eli Haren naisystävälle, ja nyt tietysti kun se on kuollut, niin velkoja on vähän vaikea periä takaisin. Mutta ei hätää, koska samassa kaupungissa on yliopisto-opettaja, joka on kuuluisa siitä, että maksoi suuria summia tuoreista ruumista. Niin nämä sitten keksii kärrätä sen ruumiin sinne Knoxille.
Mm.
Mikä sillä, jos oli yleistä tietoa, niin ja se on jo kuollut. On silti vähän hämärää.
Niin, koska on se vähän, mutta jos se on kumminkin, ne ei ole tappanut sitä, niin se on vähemmän hämärää ehkä, mutta musta tuntuu, että tämä on menossa ehkä
joo, johonkin. Joo, tämä etenee just siihen suuntaan. Burke ja Haren myy sen ruumiin Robert Knoxille ja näkee tässä mahdollisuuden tehdä helppoa rahaa. Tällä tavalla niiden ei tarvinnut kaivaa niitä ruumita itse ylös, niin keskellä yötä peläten kiinni jäämistä. Mm. Ja sitten ainut ongelma vaan oli, että Burke ja Haren ei olisi millään jaksanut odottaa, että joku lähistöllä kuolisi luonnollisista syistä. Joten seuraavan vuoden aikana miehet joko yhdessä tai erikseen murhaa 16 ihmistä ja tekee rahaa niillä ruumiilla. Koska totta kai se menee tähän. Mä oon yllättynyt, että tämä oli niin ensimmäinen tämmöinen keissi, missä joku keksii, että no aletaan itse hommata niitä ruumiita ihan niin. Sille suoraan.
Mutta sitten miten se, jolla ne myi nämä ruumiit, niin eikö sitten kysellyt?
No siihen tullaan oliko myöhemmin, sille,
että
mutta
parempi, että ei kysele vai?
Joo, siis tämä Knox on mun mielestä ihan yhtä syyllinen tässä.
Mutta, joo.
Joo. Niiden metodi oli aika samankaltainen jokaisella murhalla, että ne houkutteli sen uhrin majatalolle, juotti sen humalaan ja sitten tukehdutti tyynyllä tai kuristi kuoliaaksi.
No eikö se sitten, ne on lääketieteen opettaja, niin nämä, miten se on kuollut?
Niin, no luulis. Mutta toki tämä on 1800-luvulla kanssa, että oli nimenomaan just vasta niinku se valaistumisaika. Että
no mutta on ihan mustelma, tai jos se on kuristetyyli, niin sitten niin. En mä tiedä.
Burkenehaaren ensimmäinen uhri oli murhan aikaan vakavasti sairas, joten voi olla, että ne yritti perustella itselleen murhaa sillä, että se kuolisi joka tapauksessa.
Mm.
Että taas vähän niin kuin semmoinen samalla kuin se eka, että vähän silleen joku syy, mutta silti ne murhasi sen.
Niin.
Ja Burkenehaare oli sen verran fiksuja, että ne yritti valita ihmisiä, joiden katoamiseen kukaan ei kiinnittänyt huomiota. Eli vanhoja ihmisiä, joilla ei ollut perhettä, kodittomia ihmisiä, seksityöläisiä, aika semmoinen perus, mikä toistuu näissä keisseissä. Mutta tämä ei kuitenkaan toiminut ihan täydellisesti, vaan sen tohtori Knoxin avustajat alkaa kysellä, että mistä nämä ruumit tulee, että miten te törmäätte näin paljon näin tuoreisiin ruumiin, että joskus ne oli lämpimiä ne ruumit, kun ne vei sen sinne.
Joo.
Joo. Loppuvuodesta 1828 Burkehere murhaa paikallisen kodittoman pojan, joka oli monille tuttu näky ja tunnettiin yleisesti nimellä Daft Jamie, tyhmä Jamie. Että se oli vähän semmoinen, mä en halua sanoa kylähullu, mutta niinku semmoinen, että se liikkui siellä kaupungilla ja monet tunsi sen. Ja sitten kun Burkehere vie sen Jamien ruumiin myytäväksi, niin usea sen knoksi-assistenteista sanoo, että hei mä tunnen ton, toi on tyhmä Jamie kaupungilta, että mihin se on kuollut ja miksi ruumis on teillä. Mutta ilmeisesti se Knox on sitten kuitenkin, koska se on niinku se lääkäri ja se on se professori siellä, niin se on niille assistenteille vaan silleen, olkaa hiljaa. Että musta tässä vaiheessa on kyllä ihan selkeä, että nämä on osallisia tähän.
Niin, eikä se varmasti ole epätietoinen siitä, että miten noi ruumiit päättää, että ne ei ole kaikki ehkä ihan luonnollisesti kuollut. No
Jamien murhan jälkeen Burkehere ehtii murhata vielä viimeisen uhrinsa, Marjorie Dockertin. Ja ne murhaa sen siellä majatalossa ja sitten piilottaa sen Marjorien ruumiin sängyn alle. Ja sitten sieltä sängyn alta majatalossa yötä viettänyt pariskunta löytää sen. Et mä en niinku ymmärrä, että oliko ne vahingossa piilottanut sen väärään huoneeseen vai mitä se pariskunta teki sitten siinä huoneessa. Kyllähän niiden pitäisi tietää, että
niin.
Toi on muuten se huone, minne me laitettiin se ruumis. Älkää laittako sinne ketään yöpymään.
Kiva keskellä jotain sillä, että mikä täällä haisee?
Joo. Pariskunta ilmoittaa löydöstä poliisille ja Burkehere jää kiinni. Mutta ongelma kuitenkin on, että niitä miehiä vastaan ei ole mitään semmoisia kovia todisteita, koska ne ehtii hankkiutua eroon sitä Marjorie Dockertin ruumiistakin. Tosin se ruumi sitten myöhemmin löytyy sen tohtori Knoxin leikkauspöydältä. Että ne vie sinne samaan paikkaan, minne ne on vienyt kaikki niiden muutkin ruumiit. Että. Mut.
Joo.
Poliisi on silti vähän hämmentynyt, että mitenkäs me nyt tässä nostetaan syytteitä ja ketä vastaan. Joten Harelle tarjotaan diiliä, että jos se todistaa Burkea vastaan ja kertoo totuuden tapahtumista, niin se ei saa mitään rangaistusta. Ja totta kai Hare suostuu, koska toi on tosi hyvä diili. Sä mursit 16 ihmistä. Mm. Ja mitä se pitää tehdä, niin on heittää sun kaveri silleen.
Miten ne päättää, että kummallinen tarjoaa sitä diiliä?
Niinpä. Mä en löytänyt mitään mainintaa siitä.
Joo.
Ehkä ne vaan haastatteli niitä erikseen ja sitten kumpi vaikuttaa semmoiselle vähän
niin, pehmeämmälle.
Burken oikeudenkäynti käydään jouluaattona vuonna 1828. Mietin niitä, jotka joutuneet siellä todistamassa ja kuuntelemassa tätä, kun se niin. Kertoo, mitä se on monen kuusi. Se todetaan nopeasti syylliseksi Marjorie Dockertin murhaan, eli periaatteessa sitä syytetään vain siitä yhdestä, vaikka tiedetään kyllä, että se luku on oikeasti 16, ellei jopa korkeampi. Ja kaikki muut murhiin osallistuneet ja niistä tienneet pääsee pälkähästä ilman mitään rangaistuksia. Burke itse todisti, että tohtori Knox ei olisi tiennyt, mistä ne ruumiit tuli, mutta mä nyt vähän epäilen tätä.
Mutta miksi se suojelisi sitä?
En mä tiedä. Tai ehkä se vaan itsekin tiesi, että kun se tiesi itse tulevansa kuolemaan, niin ehkä se vaan oli sille ihan sama.
Niin.
Kuka tietää? Mutta tosiaan kuukausi oikeudenkäynnin jälkeen, tammikuun 28. päivä 1829, William Burke hirtetään. Ja hirttämistä oli katsomassa yleisö, joka sen aikaisten uutisraporttien mukaan oli yli 20 000 ihmistä. Mikä olisi tosi iso määrä.
Niinpä.
Ja niin kuin sä muistat, niin Skotlannin silloinen laki salli kuolemaan tuomittujen ruumiiden antamisen yliopistolle, mikä tarkoittaa, että hauskan ironisessa käänteessä Burken ruumis toimitetaan yliopiston anatomian laitokselle leikeltäväksi. Ei sentään sille samalle lääkärille.
Mä olin siis kysynyt, että onko se Knox siellä
Siellä laitoksella oli sitten toinen anatomian professori, joka leikkasi sen, ja itse asiassa Knox sai potkut sieltä Edinburghin yliopistolta tämän kohun seurauksena, ja sitten piti mennä Lontooseen duuniin, mikä on niin, kun se sai kuitenkin jatkaa sen.
Niin, kukaan ei siellä, jos ei niin kuin tuohon aika ehkä mainekiire ihan niin kuin
niin. Niin, ei varmaan samalla tavalla.
Pitkälle.
Ja sitten koska sekin, että jos se pystyi, tai niin kuin, koska jo tuomittiin, että se ei tiennyt, mistä ne ruumiit tulee.
Niin.
Että se oli enemmän vaan, että siellä Edinburghissa oli se kohu niin iso. Mutta sitten tämä oppitunti, millä se Burken ruumis käytettiin sille ja leikeltiin auki, oli supersuosittu. Että lääketieteen opiskelijat, jotka koki, että niillä oli oikeus olla siellä kyseisellä luennolla, oli niin innokkaita pääsemään paikalle, että ne rikkoi luentosalin ikkunoita ja poliisin piti saapua paikalle rauhoittamaan tilanne. Mietin, kun yliopistolla niin innoissaan, että niin. Ikkunat menee rikki, kaikki yrittää tunkea sinne sisään. Sitten seuraavana aamuna myös suurempi yleisö, eli muutkin kuin opiskelijat, pääsi saliin katsomaan Burken ruumista. Ja 6 tunnin aikana paikalla kävi erittäin suuri määrä ihmisiä. Että siinäkin mun mielestä oli arvio, oli yli 25 000 ihmistä. Että kun oli joutunut sitten antamaan sille aikarajaan, että ne menee ne ihmiset tälleen jonossa ja sä saat yli minuutin siinä ruumiin tai 3 minuuttia siinä ruumiin eessä ja sitten sun pitää mennä taas jonossa ulos ja seuraava tulee katsoa.
Jotenkin, siis.
Niin, mutta on, koska se oli semmoista aikakautta, niin. Että se ihmisanatomia oli vielä niin kuin tosi uutta. Ja sitten
niin, koska myös ajattelee
vähän julkis.
Niin, ja ne just, että se on julkissa, just kun ne tietää, että okei, tämä on kuitenkin niin rikollinen, että on tehnyt kamalia asioita, murhannut ihmisiä ja myynyt niitä ruumiita, että on saanut rahaa niitä ruumiista, niin ehkä ne kokee jotenkin, että tämä on niin kuin hyväksyttävämpää mennä pällistelemään vaan sitä ruumista. Niin.
Mä kyllä sitten luin, että se purkenkallon yläosa oli poistettu silloin edellisen päivän oppitunnilla, että ne opiskelijat voisivat tutkia ihmisaivoja, mutta sitten tässä vaiheessa, kun muu kansa pääsee sinne saliin, niin se oli laitettu takaisin paikalleen. Ja se ruumis oli muutenkin täysin tunnistettavassa tilassa. Että se ei ehkä ole niin silleen makaberi, kun
mä en tiedä, mistä jotenkin, mulla menee vaan kylmiä varreita. Jotenkin mä ajattelin, että se oli avattu se kallon pää, ja se tökkiä tai aivo niin. Jotain.
No, tämä vielä paranee. Näyttelyn loputtua suoritettiin vielä viimeinen ruumianalysointi, johon sisältyi muun muassa ihon irroittaminen. Ja jotenkin osa Burgen ihoa päätyi lopulta muistikirjan kanneksi, jonka Edinburghin poliisivoimat sai sitten käsinsä myöhemmin. Mä en löytänyt tarkkaa tietoa, että miten se oli päätynyt semmoisiin käsiin ja kenen toimesta, että siitä tehtiin muistikirja.
Siis ihan varmasti jotkut ne lääkisopiskelijat on silleen vähän hyvä lappa.
Joo, mutta siis mun mielestä tämä on hyvä esimerkki siitä, että on niinku aina ollut semmoisia ihmisiä, jotka on silleen vähän liian kiinnostuneita murhaajista. Että kun nykyään jengi haluaa omistaa jotain John Wayne Gacyn tekemiä maalauksia, niin 1800-luvulla haluttiin omistaa murheen ihosta tehty muistikirja. Mä en tiedä, missä se muistikirja on nyt, mutta se Burgen luuranko on vieläkin esillä Edinburghin yliopiston anatomian museossa. Wow. Että jos sitä kuuntelee joku, joka on Edinburghista ja menossa, niin yliopistolla voi mennä katsomaan tätä Burgen luurankoa.
Niin, se elämän kiertokulkuun menee.
Mä tiedän, että oli vähän lyhyempi keissi, mutta musta oli ihan sairaan kiinnostava.
Joo, ihan
ja kiinnostava. Siihen, että kun mä löysin sen vaan silleen, että mä luin pelottavia lastenlauluja.
Joo, niistä kyllä aina taustalla joku.
Joo.
Jotain tosi kriipiä.
Jep, mutta se oli Burg ja Hare, ruumiskauppiat.
Siis tuosta, jos sitä on tehty leffaa, niin oikeasti.
Tästä on kaksi leffaa. Toinen on 70-luvulta, mikä mä en löytänyt siitä oikein mitään arvosteluja, mutta sitten toinen oli uudempi. Ja sitä uudempaa ei ollut Netflixissä tai missään, ja kun se oli sanonut tosi huonoja arvosteluja, niin okay. Sitten mä en halunnut nähdä vaivaa katsoakseni huonon elokuvan. Mutta se on niinku joku musta komedia, että ei tästä ole niinku semmoista tosi vakavaa.
Joo, mä mietin, että se varmaan pitää melkein olla.
Niin, en mä oikein osaa kuvitella tätä tarinaa silleen tosi synkkänä. Mut joo, Edinburghin kuuluisimmat rikolliset ehkä. En ollut kyllä kuullut minäkään ennen näistä, mutta...
Joo, en mäkään. Jotenkin. Siis tuntuu varmaan, että se oli vähän siistiä, mutta siis oli jotenkin semmoinen kumminkin niin, villi
ja tarina. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, niin jos siinä on paljon aikaa siinä välissä, niin jotenkin se alkaa tuntua semmoiselta niin kuin fiktiiviselta tarinalta jo melkein.
Niin. Ja kun siinä on just tommosia käänteitä, mitä nykyään ei oikeastaan voisi edes tapahtua.
Niinpä. Ja se tuntuu niin kuin, että ei tuommoista ikinä mitään haudaryöstä. Ja just että se laki on joku semmoinen, että joo, että sit sun pitää jättää ne korut sinne.
Niin.
Vaikka kyllä jotain ihmiskauppaa varmasti tapahtuu vieläkin jollain tasolla silleen, en tiedä onko ruumit, niin... No mutta kyllä jotain elimen ryöstä tai jotain tämmöisiä
tapahtuu. Joo, just että herää kylpyammeessa, mikä on tänne jäitä ja sulta puuttuu niin. Munuaine.
Että kyllä tommosia nykyajan burkiharajakin on olemassa, mutta...
Varmasti. En kyllä sitä epäile yhtään. Sitten jotain ihan muuta.
Joo.
Ja mulla on hiukan tuoreempi tapaus. Eli mä puhun tällä kertaa Stephen Stankosta. Ja ihan ekana mä sanon, että mä valitsin tämän keissin tästä kirjoitun kirjan nimen perusteella. Mä palaan tähän vasta ihan lopuksi.
Okay.
Ja sen nimi oli mun mielestä tosi mauton ja sensaatiohakuinen. Ja sit mä luin otteen myös tästä kirjasta. Ja se sai mut raivostumaan vielä enemmän. Joten mä olin silleen, että okei, mä otan tämän keissin, koska tämä arvostaa tämä kirja mua niin paljon.
Aina ihan hyvä syy.
Joo. Ja Stephen Stanko tappoi naisystävänsä Laura Lingin 8. huhtikuuta 2005 Etelä-Karolainassa. Ja ennen tätä tapausta Stanko oli jo aiemmin istunut 8,5 vuotta vankilassa. Se oli tuomittu vuonna 1996 aikaisemman naisystävänsä kidnappauksesta ja pahoinpitelystä.
Joo.
Tämä en tiedä, ehkä tässä enemmän semmoinen niin vapauden riisto.
Mm.
Mutta kumminkin tämmöisestä keisistä. Ja tämä... Tuomio oli alun perin 10 vuotta, mutta Stanko vapautui 8,5 vuoden jälkeen hyvän käytöksen vuoksi. Ja vankilassa ollessaan se muun muassa kirjoitti yhteistyössä toisen vangin kanssa kirjan nimeltään Living in Prison, a History of the Correctional System with an Insider's View. Ja se kirja ei ollut ilmeisesti mikään kovin suuri menestys, mutta sen kirjoittaminen ilmeisesti sytytti semmoisen kirjoittamiskipinen Stankossa, mikä tulee tässä taas ilmi. Ja tämä Stanko sillä vankilassa ollessaan haaveli myös stand-up-koomikon urasta. Ja se piti kirjaa keksimistään vitseistä ja hauskosta jutuista ja teki tosi tarkkoja muistiinpanoja mahdollisista tulevista esityksistään. Ja niin kuin mä sanon tarkkaan, niin kuin jokainen sana, jokainen ele ja yleisön reaktiot, ihan kaikki tämmöiset. Ja ne sen jutut keskittyy luonnollisesti elämään vankilassa ja siihen, esimerkiksi siihen, että miten ihmiset tai se yleisö reagoi, kun se kertoo olemassa ex-vanki. Ja tässä on vähän vapaasti suomennettuna vähän niin kuin omin sanoin kerron tästä yhdestä sen vitsistä. Että sanot, että se reaktio on silleen, että miehet joko röystelee rintaansa ja yrittää näitä tosi kovilta jätkiltä, tai sitten niin kuin tuntuu, että ne haluaa pienentyä siinä penkillä ja kyhjöttää vähän kumarassa. Ja sitten naiset, jos ne on semmoisia kunnollisia naisia, niin ne tarrautuu tarkemmin miehiinsä. Mutta jos ne on vähän tämmöisiä toisenlaisia naisia, niin sitten ne vaikuttaa tosi kiinnostuneelta. Mutta sitten kun mä vien ne treffeille, niin ne alkaakin vaan kyselemään jostain miehistänsä tai sukulaisista, jotka on ollut mun kanssa samassa vankilassa, että mitä niille kuuluu ja onko ne elossa. Ja homomiehet luonnollisesti hymyilee mulle, mutta sori pojat. Ja huom, tässä vaiheessa oli merkintä, että se kääntää takapuolensa yleisöä kohden ja heristelee sormeaan. Ja sanoo, tämä on vain poistuloa varten, mutta tulkaa mun juttu sille esityksen jälkeen, niin kerron niiden vankien nimiä, keille voitte kirjoittaa. Se läppä oli tämmöistä.
Joo, no siis naurettavan geneeristä ja tommoista. Jotenkin musta tuntuu, että mä oon... Toi on semmoinen, että joku kirjoittaisi huonon vitsin.
Joo, ja siis se luuli olevansa, että mä oon ihan helvetin hauska jätkä. Ja se, se teki niin kuin muistiinpanoja just tämmöisistä asioista. Ja vähän niin kuin suunnitteli etukäteen, että miten ne sen esitykset menisi, jos se ikinä tulisi niitä pitämään. Mutta mun tietääkseni ei ikinä saanut stand-up-koomikon uraansa alulle, ainakaan vapaana ollessaan.
Ehkä vankilassa jotain stand-up-iltoja.
Niin. Ja tosiaan vapauduttua häntä vankilasta tämän stand-up-materiaalin lisäksi, Stanko alkoi suunnitella seuraavaa kirjaansa. Ja sen takia se vietti pitkiä aikoja kirjastossa tehden tutkimusta. Ja se oli myös saman aikaan saanut töitä rakennustarvikeliikkeestä, mutta sai myös aika nopeasti potkut, koska ei saanut tarpeeksi tavaraa myytyä. Ja näiden potkujen jälkeen, koska sillä oli töitä, niin sillä oli vielä enemmän aikaa notkua siellä kirjastolla. Siis on sanottu, että se tyyli melkein asui siellä ja oli siellä jatkuvasti. Ja siellä se myös tutustui toisen kirjaston asiakkaaseen, 74-vuotiaaseen Henry Lee Turneriin sekä 43-vuotiaaseen kirjastovirkailijaan Laura Lingiin. Ja tämä tapahtui siis syksyllä 2004. Ja tämä Laura Ling ja Stanko ystävystyi aika nopeasti ja pian se ystävyys myös muuttui parisuhteeksi. Ja vaan parin kuukauden tuntemisen jälkeen tämä Stanko muutti Lingin ja sen 15-vuotiaan tyttären Pennyn luokse. Ja että tämä on sanottu, että tämä muutto olisi niin kuin uusi alku Stankolle. Ja siis se ei missään vaiheessa peitellyt sitä, että se on ollut vankilassa aiemmin. Että se kertoi sitten kaikille tosi avoimesti. Eli ne oli kumminkin tiennyt sen koko ajan. Mutta ilmeisesti oli niin kuin ajatellut, että kyllä tämä on ihan hyvä ihminen ja ollaan tuonut pari kuukautta, mutta muuta meille asumaan.
Joo, vähän huolestuttava, että vielä asuntoa, missä oma lapsi, niin joku pari niin. kuukautta, jonka on tuntenut pari kuukautta ylipäätään ja sitten vielä sillä on kuitenkin taustaa.
Mm. Mutta ilmeisesti se oli vähän kaunistellut tätä, että miksi oli ollut vankilassa aiemmin. Joo, tai muunnellut ainakin tätä totuutta. Ja tota, yhden lähteen mukaan, jonka sanotaan olleen Laura Lingin hyvä ystävä, niin sanotaan, että tämä ystävä oli nähnyt Stankossa jo jotain outoa jo heti aluksi ja koittanut varoittaa sitä Lauraa. Mutta se Laura oli ilmeisesti selvästi niin ihastunut siihen Stankoon, että se ei sattunut kuulevien korvinsa. Mutta sitten toisaalta Lauran siskon Victoria Loin mielestä se Stanko vaikutti tosi älykkäältä ja miellyttävältä ja huolehtivaiselta. Ja sanoi, että sen oli niin kuin helppo ymmärtää, miksi se Laura ihastui siihen ja miksi se piti ja tunsi niin kuin vetoa siihen Stankoon. Ja Stankon omin sanoin sen ja Lauran elämä sujuu hyvin ja ihan niin kuin ongelmitta ja että ne he eivät tuominneet toisiaan, mistä mä ajattelin, että ehkä se viittaa siihen sen menneisyyteen. Mutta sitten 8. huhtikuuta 2005 kaikki muuttui, kun Stankon sanotaan napsahtaneen. Ja Stankon omien sanojen mukaan vähän puolen yön jälkeen siellä Laura alkoi riidellä. Ja jossain vaiheessa Laura olisi lyönyt Stankoa silleen, että kun Stankolla oli tupakka suussa, niin kun se Laura löi sitä, niin se niin kun tupakka lensi sen suusta niin kun silleen sen kasvoille, sen Stankon kasvoille ja poltti sitä. Ja Stanko väittää, että se on viimeinen asia, minkä se muistaa, että sieltä tuli täys bläkäri. Ja, mutta jossain vaiheessa se oli sitonut Laura Lingin kädet sen selän taakse kravatilla ja pahoinpidellyttänyt tätä Lauraa. Sen jälkeen se oli mennyt Pennyn huoneeseen, kun se Penny oli ollut nukkumassa. Ja sitten kun tämä Penny oli todistamassa oikeudessa, niin sanoi, että se oli herännyt siihen, kun Stanko seisoi sen huoneessa veitsi kädessään. Ja Penny ei eka ollut tajunnut, että mitä tapahtuu, eikä ei niinku ymmärtänyt, mikä se tilanne on. Et se ei jotenkin tajunnut vielä, että on niinku vaaratilanne, vaikka se näki, että se ei saa niinku veitsen kanssa. Mutta ehkä kun on silleen, oot sun 15-vuotias aika nuori vielä ja herät keskellä yötä tämmöiseen tilanteeseen, niin ei osaa yhtään edes epäillä mitään. Mutta sitten tämä Stanko oli sanonut, että jos huudat, tapaan teidät molemmat.
Eks.
Ja siinä vaiheessa Penny oli tietysti tajunnut, että se on vaarassa ja sen äiti on vaarassa. Ja vaikka tämä Stanko yritti sitoa myös Pennyin, niin se pääsi vapaaksi ja juoksi sen äidin makuuhuoneeseen, mistä se löysi Lauran sidottuna ja potkimassa ja vaikertamassa. Eli yritti varmaan jotenkin niin kuin päästä vapaaksi niistä, miten se oli sidottu. Ja silloin taas Stanko oli seurannut tätä Pennyä ja löi sitä päähän raskalla esineellä ja Penny menetti tajuntansa. Ja kun se vähän ajan päästä palasi tajuihinsa, se makasi niin kuin selällään, oli kans sitten sängyllä vai lattialla ja Stanko oli sen päällä. Ja Penny koitti tapella vastaan, mutta Stanko raiskasi sen. Ja sen jälkeen Stanko oli kuristanut Lauran kuoliaksi ja tämän jälkeen sitten piirsi Pennyn kaulan auki kahdesta kohtaa. Sitten mitä se tekee seuraavaksi, menee suihkuun. Ja sitten nyt se on niin kuin myöhemmin väittänyt, että siellä suihkussa ollessa se sen blackoutti päättyi ja se niin kuin havahtui siihen, että se on suihkussa. Ja sitten kertoo, että joo, mä tulin pois suihkusta ja mä näin, että musta oli verta ja mä laitoin pyyhkeen. Tietysti niin kuin pukeuduin pyyhkeeseen ja menin meidän makkariin ja mä näin siinä, että makas niin kuin elottomina maassa Laura ja Penny. Ja se koitti kokeilla, että oliko kummallakaan pulssia, eikä löytänyt kummaltakaan sitä. Ja sitten sen reaktio oli pakata tavarat ja lähteä.
Joo.
Vaikka se on myöhemmin väittänyt, että silloin halusi tappaa itsensä. Mutta se ei todellakaan vaikuta ihmiseltä, tai niinku, että vaikuta, että siinä tilanteessa se olisi ollut katuvainen tai halunnut tappaa itsensä, koska todennäköisesti se pakkasi tavaransa, lähti, mutta vei kumminkin Lauran pankkikortin ja ajoi nostoautomaatilla ja nosti rahaa sen tililtä ja jatko matkaansa. Eli selkeästi suunnitteli seuraavia askelia ja jotenkin tämmöistä pakomatkaa, että kestää tee rahaa, sitä tee käteistä. Ja sieltä se ajoi sen Henry Turnerin luokse, eli siis sen 74-vuotiaan miehen, johon se oli tutustunut kirjastossa. Ja se väittää Turnerille, että sen isä on kuollut. Että siksi tuli sinne keskellä yötä ja se on niin kuin vähän tämmöinen, ehkä vähän paniikissa tai muuten tämä käyttäytyy oudosti. Ja sitten Henry ottaa Stankon luokse, niin yrittää lohduttaa tätä. Ja sitten tästä seurannet tapahtumat on vähän epäselviä. Niistä ei löydy oikein mitään tarkkoja, mitä on tapahtunut, mitä muuta kuin Stankon oma kertomus. Mutta ilmeisesti jossain vaiheessa Stanko ampui Henry Turneria selkään, milloin se kääntyi. Ja Stanko ampui sitä myös rintaan. Ja sinne sitten kuoli.
Mikähän siihen on johtanut?
Mä en tiedä.
Sitäkin piti ampua.
Joo, sitäkin oli, koetettiin niin kuin miettiä, mikä tämä motiivi oli, mutta mä en keksi.
Toki jos tulee vaan riitaa josta ja se on selvästi tommonen epävakaa ihminen, niin.
Niin, että jos sillä on ollut vähän se päällä vielä se, että okei, se nyt on ajatellut, että se on murhannut just kaksi ihmistä ja
niin.
Sitten jatkaa matkansa. Tai jos se oli vaikka tunnustanut sille Henrylle, tai ajatellut, että se ymmärtää jotenkin. Että.
Joo, mullekin tuli se mieleen, että tai jos se on. Se on kysynyt yli jotain, että ootko sä tehnyt jotain, kun sä oot noin hermostunut. Ja niin. Sit se on sillä, nyt se tietää. Ja.
Tässä vaikka näkee, että jos sillä on ollut vaikka verta vielä käsissä, en mä tiedä.
No mutta eipä sillä toisella väliä, koska kauheita silti, että pitää ampua vielä joku sellainen syyty vanha mieskin.
Niinpä. Ja sitten samaan aikaan siellä Laura Lingin kotona, viiltystä kaulastaan huolimatta, Penny Ling on hengissä. Ja se onnistuu soittamaan hätänumeroon. Ja valitettavasti mä kuulin tämän puhelun, kun mä. Joo.
Ei pitäisi ikinä kuunnella.
Joo, koska mä katsoin Datelinen jakson, missä tätä keissiä käsiteltiin, koska se oli melkeinpä ainut semmoinen tavallaan alkuperäinen lähde, mistä tässä tätä käsiteltiin. Että kaikki artikkelit, mitä oli kirjoitettu tästä jutusta, oli sen Datelinen jakson pohjalta. Ja se oli melkein semmoista rikkinäistä puhelinta-artikkelista toiseen. Joo. Vähän aina niin kuin meni epäselvemmiksi tai laitettiin mutkat suoriksi yksityiskohdista.
Joo.
Niin siksi mä katsoin sen. Mutta joo, se ei kyllä ikinä mitään mukavaa hommaa kuunnella niitä. Niin kuin miettiä, että se oli 15-vuotias tyttö.
Joo, mä en pysty kuuntelemaan niitä, jos joku soittaa sille apua. Enkä myöskään niitä, että jos. Tai mä en tykkää kuunnella myöskään niitä, missä niinku joku tekijä soittaa. Että hei, mä vaikka murhasin mun koko perheen.
Joo.
Nekin jotenkin tosi suosittu genre, että halutaan niinku kuulla se murha ja murhaen hätäpuhelu. Mä en oikein niistäkään välitä.
Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä. En mä tiedä, niissä on kyllä myös jotain tosi.
Niin, mutta kai se on se, että haluaa säikytellä itteensä, niin kyllähän ne on tosi pelottavia.
Niin, ehkä se menee samaan kanssa tämmöisen murhajuttujen kanssa tai kauholeffain kanssa. Niin. Tai... No, joka tapauksessa poliisi oli siis jo huhtikuun 8. päivän aamun mennessä sen stankon perässä. Mutta se ei itsestä tietenkään tiennyt ja ehkä sen takia oli myös aika itsevarma. Ja se stanko varastaa sen Henry Turnerin auton ja suuntaa Etelä-Karolainan pääkaupungin Kolumbiaan ja menee baarin happy hourille.
Totta kai.
Eli ei yhtään niin kuin tuu ihan semmoinen fiilis, että tämä on ihminen, joka haluaa tappaa itsensä ja oli niin kuin järkyttynyt näistä. Mm. Koska luulee, että tai se tappoi kaksi ihmistä, mutta luulee tappaneensa kolme. Ja seuraavan päivänä se jatkaa matkansa Augustaan, Georgiaan, miten se pitää lausua suomeksi, anyway. Ja suuntaa siellä jälleen baariin. Eli siellä on vaan kunnon biletysputki päällä. Siellä se tapaa Dana Putnamin, jonka luokse menee yöksi sohvalle nukkumaan. Seuraavana päivänä, joka oli sunnuntai, ne menee muun muassa yhdessä kirkkoon. Ja sitten on videokin, kun se seisoo siellä sen Danan vieressä ja laulaa jotain virsiä ihan silleen, ikävä tässä.
Mietitkö sä joskus tolleen majoittaisit jonnekin sohvalle jonkun murheen tietämättässä?
Niin. Ja tätä seuraavalla viikolla, jollain Dana Putnam meni töihin, niin töissä ollessaan saa puhelun ystävältään, joka sanoo, että mä luulen, että se sun tapailman mies, että sen kuva on sanomalehdessä, että katoppa aika nopeasti. Ja joo, se katsoo sen kuvan ja tunnistaa sitten stankon sitä kuvasta. Ja totta kai, mihin se juttu liittyy. Niin. Se on tappunut kolme ihmistä. Ja neillä menee onneksi välittömästi poliisin puheille. Ja tämä poliisi sitten salakuuntelee stankon puheluita, kun se soittaa Deinalle ja lepertelee sille kaikkia lemmen viestejä. On ihan silleen, aah, mä oon niin ihastunut ja mun on niin ikävä sua ja mun on niin vaikea olla susta erossa. Huom, muutama päivä murhien jälkeen.
Hyväkin.
Mutta joka tapauksessa saadaan sitten pidätettyä parkkipaikalla Augustossa 5 päivää murhien jälkeen. Ja tämän jälkeen ennen tätä oikeudenkäyntiä, niin sen stankon mielentilaa ja aivotoimintaa tutkittiin pitkään ja hartaasti. Että sen aivoissa oli ilmeisesti jotain poikkeamia, en mä ehkä sanoa normaaleihin, aivan tyypillisiin ihmisaivoihin verrattuna. Ja sillä oli muun muassa poikkeamia etuotsalohkossa ja henkilöt, joilla on vammoja sillä alueella, ovat niin kuin antisosiaalisempia, aggressiivisempia ja impulsiivisempia.
Okay.
Mutta se ei tarkoita sitä, että jos sulla on poikkeama siellä, että sä on niin kuin välttämättä joku
niin,
murhaaja. Ja yritti niin kuin verota, että se ei ole, se on, no periaatteessa syyntakeeton.
Niin.
Mutta se stanko oli kuitenkin todella älykäs. Siinä oli ilmeisesti mitattu niin kuin todella korkea älykkyysosamäärä. Ja se oli manipuloiva ja laskelmoiva ja patologinen valehtelija. Ja sitä oikeastaan sanottiin, että se on, niin kuin, se on psykopaatti.
Mm.
Ja se, että oliko stanko syyntakeinen vai ei, synnytti paljon vääntöä siinä oikeudenkäynnissä. Mutta lopulta valamiehistön tuli kuitenkin tehdä se päätös. Ja ne tuli siihen päätökseen, että se stanko oli syyllinen Laura Lingin murhaan ja sen tyttären pahoinpitelyyn ja raiskaukseen. Ja se sai kuolemanrangaistuksen. Ja se sai päätyä saamaan myös toisen kuolemanrangaistuksen tästä Henry Turnerin murhasta.
Yeah.
Eli sai kaksi kuolemanrangaistusta. Ja vielä nykyäänkin se stanko odottaa rangaistustaan Etelä-Karolainassa vankilassa. Ja se saa valita, että haluaako se sähkötuoliin vai saako se myrkkyruiskeen.
Joo.
Mistä oli taas ollut puhetta?
Itse asiassa oli jakso ulkopuolella taas ollut puhetta. Mutta meillä on ollut nyt tosi paljon niin näissä jaksoissa muutenkin siis kuolemantuomioista vaikka mitä. Ja niin sitten on. Mä oon vahvittaa, kun osa on sitten myös jatkunut silleen jaksojen ulkopuolella.
Niin, pitäisi vaan nauhoittaa ja lisätä johonkin väliin jotain. Mutta joo, saa itse valita, että kumman sitten haluaa. Se on kyllä tehnyt useita valituksia tästä tuomiostaan, mutta ne on kaikki hylätty. Tai sitten ne ei ole niin kuin, vaikuttanut sen tuomioon mitenkään. Ja joo, sitten tästä kirjasta. Ensinnäkin sen kirjan nimi on Watch Mommy Die.
Yhäk.
Joo.
Mitä?
Mikä on tosi mautonta.
Yeah.
Ja siis mun ihan eka kosketus tähän keissiin oli, että mä näin ton kirjan kannen ja ton nimen. Ja heti kun mä luin vähänkin, mikä tämä juttu oli, niin mä luulin eka, että se on joku pieni lapsi, joka on nähnyt sen äitin kuoleman, koska se, että käytetään sanaa mami, niin mä yhdistän sen niin kuin pieneen lapseen. Ja totta kai ei se ole yhtään sen helpompaa, että se on joku 15-vuotias, koska on sekin vielä ihan lapsi, mutta mun mielestä oli vähän
kriipiä.
Ja sitten se kirjoitustyyli, millä tämä kirja, tai ainakin mä luin semmoisen, olisiko se ollut yhteensä kuin muutaman sivun ote, millä se on kirjoitettu, on tosi kyseenalainen. Ja esimerkiksi kun kuvataan sitä hetkeä, kun Stankolla napsahti ja se muuttui yhtäkkiä niin kuin lempeästä ja normaalista miehestä tappajaksi. Se kirjoittaa kuvaleesta näin, ja mä sanon tämän englanniksi, mutta pahoittelut mun lausumisesta. Mr. Hyde, come on down, let the bondage begin. Ei tässä niinku verrataan silleen her, niinku,
niin Jekyll,
Jekyll ja Hyde, joo. Niin kuin tämmöiset se yhtäkkiä muuttui. Ja niin kuin let the bondage begin. Ja vielä aloittavampi kohta on, kun kuvataan sitä ilmeisesti huonoa tapaa, millä se Laura Ling oli sidottu, niin kirjailija sanoi, että BTK-tappaja oli se nauranut.
Okei, mä tavallaan tykkään tosta.
Ihan oikeasti. Ja siis jos joku on tiedä, niin bind, torture, kill tappaja, joka oli siis sarjamurhaaja myös. En mä tiedä, mun mielestä oli vaan, mä luin sitä silleen suu auki, että
Mutta ei se jokaisessa osavaltiossa laki, että ei voi rahallisesti hyötyä kirjoista, mitkä julkaisee vankilasta käsin tai niinku
omissa mutta siis joku ulkopuolinen oli
kertonut. Niin, totta. Niin.
Mä sitten, no mä en itse asiassa sen enempää etsinyt tietoa tästä kirjoittajasta, koska mä olin silleen, mikä helvetin jätkä tää oikeasti. Ihan super mautonta siis, mun mielestä.
Joo, ja siis True Crimeissa on tosi paljon semmoisia kirjailijoita, jotka on vähän epäilyttäviä.
Joo. Jos haluaa kirjoittaa näistä, totta kai voi kirjoittaa näistä aiheista, mutta mun mielestä pitäisi jotenkin todella niin kuin varovaisesti ja silleen tahdikkaasti
ottaa huomioon. Mutta onneksi mekin voidaan valita, että millaisia kirjailijoita tukee ja millaisia ei.
Niin.
Pystyy vähän tekemään sille researchia. Että
älkää tukeuttaa kirjailijaa, jonka nimeä en edes muista, mutta älkää ostako
Watch Mami Die. Mutta se olisi ihan, että sä et maininnut sen nimeä.
Niin. No, mutta kyllähän tuolla kirjan nimellä löytyy. Mutta niin.
Joo. Mutta se auttaa vieläkin 30 täyttöönpanoa vissiin.
Kyllä, se on nyt. Mitä se on sulle joku 12-13 vuotta vankilassa?
Hirveästi on ollut näitä kuolemantuomioita tässä viimeisessä jaksossa. Mutta nämä on kyllä aina ihan kiinnostavia.
Ja tämä herättää ehkä aina. Musta tuntuu, että ne herättää vasta meillä niin tuon jakson, kun me lopetetaan nauhoittaminen, niin se ulkopuolella vasta sitä keskustelua.
Niin, mutta se on myös se, että koska mulla on vahva mielipide kuolemantuomioista, mutta sitten mä en tiedä, onko mulla tarpeeksi hyvät perustelut sille, mitkä sitten vaan herättäisi lisää keskustelua. Mä voitaisiin valmistautua sille etukäteen, että mulla olisi jotain tilastoja ja numeroita, millä tukea mun
ihan sama, vahvaa plus mullakin, mun mielipide on vähän semmoinen, että mä itsekään oikein tiedä.
Okei, mutta ennen kuin tästäkin tulee superpitkä jakso.
Joo.
Niin, haluatko sanoa, miten, haluatko sanoa meidän loppujutut?
En mä osaa niitä, koska sä sanot ne aina.
Okei. Okay. Meille voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa Instagramista tai Twitterissä viestiä. Mä oon @paulinakiero.
Mä oon @vekepekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huoropuutarha.
Joo.
Kiitos, että kuuntelit.
Moikka.
Moikka.
Sanotaan nyt vaikka, että yrityksessäsi on päässyt käymään vesivahinko.
Siellä on putken väliin päässyt ilmaan tai muutterikierteet kiertynyt. Vai?
Se, että yrittää kuulostaa fiksulta putkimiehen edessä, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.